Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Без любов». Следва рубриката за вашето семейство, в която ще ви представим отказ от книгата на Нанси Ван Пелт. Едва започваме. Следват духовни размисли и накрая писмо до моето дете. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние говорителите за днес Мира Василева, Радостина Горанова, Лучия Недялкова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, представете си един съвършен свят. Технологии, коли, компютри, достъпни, добре обзаведени жилища, къщи, всякакви домакински пособия, оборудване, перални, които и сушат и гладят, луксозно обзавеждане, средства, природата, паркове за децата, свободно време в изобилие, здравеопазването достъпно, улиците чисти, няма дупки по пътищата, качествена храна и всичко, което наистина можете да си представите като необходимост за един изобилен живот, но без любов. Какво би бил животът ни, светът, без любов? Представете си едно съвършено семейство. Жената готви безупречно, красива е манекенка, чисти, уха е, усмихва се винаги, никога не я боли глава и е съвършенната майка и домакиня. Мъжът никога не забравя за рождение и ден, печели прилично добре, не си хвърля чорапите навсякъде, помага за всичко, къпе се редовно, отделя време за съпругата си и за децата си, помага за домашните. А пък децата послушни, учат, не правят бели, помагат, възпитано се държат пред другите хора. Всичко е съвършено, но какво би било в това семейство, ако няма любов? Представете си също една съвършена църква, идеалната сграда, обзавеждане, техники, мултимедийно оборудване, зали, перфектни служители, точни във всичко от църковни членове, но без любов. Какво би представлявал животът на църквата ни без любов? А какво би представлявал животът ни като християни, ако сме съвършени във всичко, познание, служене, говорене, но ако нямаме любов? Павел поставя този въпрос пред Коринската църква и дава отговорът. Трудно е да говориш върху този текст, може би защото това е най-силната обвинителна реч срещу християните от всички векове. Всеки си има своя представа и идея за любовта. Всеки обича по свой начин, защото така е по-лесно. Но какво е да обичаш по Божия начин? Сега ще потърсим отговор на въпроса. Любовта стои над всичко, което някога някой е казал за любовта. Защо Павел пише този вдъхновен текст? Ако прочетем цялото послание, ще разберем. Ако познаваме църквата в Коринт, ще си отговорим на въпроса. Там е имало много проблеми, конфликти, неморалност, безпорядък, борба за първенство, злоупотреба с духовни дарби. Как може да бъдат преодолени тези проблеми? По един единствен начин, чрез любовта. Тя е универсалното лекарство. Но нещо повече, тя е по-важна от всичко. Тя е приоритет в живота на християнина. Тя стои дори над всяка духовна дарба и служба. 1 Коринтяни, 12 глава, 31 стих.
Купнете за по-големите дарби, а при все това аз ви показвам един превъзходен път.
Имаш ли любов, имаш всичко. Нямаш ли любов, какъвто и да си, каквото и да си, нямаш нищо. Ти си никой. Нека да поговорим за този по-превъзходен път. Представям си как са светнали очите на коринтяните, когато са прочели, че има по-превъзходен път. Те са се стремили към по-съвършеното, по-възвишеното, по-по и най. Ето ги сега пред това, което е по-превъзходно. 13 глава на цитираното вече послание 1 Коринтяни. Нека прочетем първите три стиха.
Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти ли кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба, зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.
В този текст откриваме една градация. Павел тръгва от езиците, минава през пророчествата, знанията и вярата и стига до саможертвата. С тези три Павел обобщава сферите, в които вярващите в Коринт са могли да си съперничат. Апостол Павел започва с дарбата, която е била обект на най-голямо желание и стремеж от страна на християните в Коринт – езиците. По-нататък той ще отдели цяла една глава, за да дискутира въпроса с говоренето на езици и употребата на този дар от коринтските вярващи. Тук той започва с този дар и го поставя на долното стъпало на една градация, с което лесно подкачат тези, на които пишем. Тоест, дори да се състезавате, дори да измервате духовността си и да я сравнявате, скалата, която използвате, е неправилна. Обърнали сте я с главата надолу. Разбира се, говоренето на езици е една впечатляваща дарба. Речта е най-съвършеният начин на общуване. Да можеш да говориш на различни езици. Това дава големи възможности за проповядването на Евангелието. Да имаш тази дарба по един свръхестествен начин и в нейната пълнота е нещо изключително. Но това е само средство за служене. Това не е целта на християнския живот. Никоя дарба не е сама за себе си цел, а е средство. За да е по-убедителен, апостолът поставя себе си в позицията на човек, който притежава и употребява тази дарба. И не просто я притежава, а я притежава в пълнота. Той използва израза човешки и ангелски езици. Какво има предвид този израз? Това е степен на пълнота на тази дарба, отвъд която не може да отиде. Самият апостол е говорил езици повече от всички и напомня това на коринтяните. 18 стих на 14 глава на първото послание до коринтяните.
Благодаря на Бога, че аз говоря повече езици от всички ви.
Явно тук той говори за човешките езици, тези, които са познати. Но какво значи ангелски езици? Има различни становища. Някои смятат, че в църквата в Коринт вярващите са смятали, че говорят на някакъв специален ангелски език, непознат на хората. Други пък смятат, че под ангелски езици се има предвид думи, отнасящи се за небесни неща. Павел е имал небесни преживявания, както и сам споделя във второто послание – също до Коринтяните, 12 глава, 4 стих.
Който беше занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори.
Трети смятат, че апостолът по-скоро подсилва своята мисъл, като казва: «Представете си, че съм надарен с всички човешки езици, но не само това, а и с всички ангелски езици. Над това никой от вас не може да отиде. Това е крайната преувеличена форма на тази дарба». А и трябва да кажем, че това е напълно в духа на равинската традиция. Според равините, ангелите и хората са единствените сред живите същества, които могат да вземат върху себе си игото на небесното царство, т.е. съзнателно да се подчинят на Бог и да го хвалят със слово. Ангелите го правят като пеят «Свят, свят, свят». Господ на силите, хората, като рецитират закона. Каквото и да е значението на ангелски езици, важно е заключението, което прави апостолът. Ако няма любов, аз съм мед, що звънти, и кимвал, що дрънка. Мед, парче метал, и кимвал, като камбанка. Тези двете са били използвани като музикални инструменти в храмовете на Дионисий, Кибела, Додона. Чрез тях се е привличало вниманието на боговете, гонели са се демони и са предизвиквали екстатични чувства по време на богослуженията. Кимвалите са били употребявани и в еврейското богослужение, но в това съчетание по-скоро се прави алюзия с езичеството. Самите тези музикални инструменти не са създавали никаква мелодия. Така Павел казва, че липсата на любов превръща дори съвършената форма на дарбата езици в една безсмислица. Нещо повече, най-висшата степен на една божествена дарба може да бъде приравнена с едно езическо служение. За нас днес това може да има много важно приложение. Ако разшири малко смисъла на говоренето на езици до употребата на езика. Ние се впечатляваме от дълбоките, прочувствени слова, от възвишените думи. Има хора, които така владеят словото, изразяват се толкова красиво, изливат своята вяра в поетични форми. Но всичко това може да е като дрънкането на една празна кофа, ако няма любов. А ние можем да сбъркаме същността на християнството. Любовта с едно такова красноречие или с сълзлива сантименталност – да я подменим. Това е първият пример за превъзходството на любовта, дарбата на езиците. Лишена от любов е празна. Следва примерът с пророчеството, познанието и вярата, стих 2 на 1 Коринтяни 13 глава.
И ако имам пророческа дарба, зная всички тайни, всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
След дъра на езиците, Павел споменава дарове, които изглеждат по-възвишени, ако изобщо можем да ги степенуваме – пророчество, знание и вяра. Тези дарби са основополагащи и едни от най-важните за църквата. Чрез тях църквата се води в истината на Бога. 1 Коринтяни 12 глава 28 стих.
И Бог е поставил някой в църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето – учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на подпомагане, на управляване, на говорене разни езици.
Бог се открива чрез пророчеството. Има само една по-висша форма на откровение – това е Исус. А в посланието към евреите чрез пророческата дарба Бог открива намерението си и води църквата, предпазва я. Помислете си, взимаме някакво важно решение и става пророкът и казва: «Не е добро решението, откажете се, ще загубите време, пари, Бог ми казва да действаме така и така». Знанието също е дарба, която е много необходима. Знанието за Божия план е условие за спасение, ще познаете истината и тя ще ви освободи, ни казва Йоан в 17 глава на едноименното послание, 3 стих, и всъщност Йоан го е записал, да уточня, това са думи на нашия Спасител. Да познаете единния истинен Бог. Еремия 9 глава, 24 стих.
А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ.
А ето и как виждаше Павел своята мисия. Тит, 1 глава, 1 стих.
Павел, слуга на Бога и апостол на Исус Христос, за подпомагане вярата на Божите избрани и познаване на истината, която е по благочестието.
Тук тази дарба е дадена в нейната пълнота, всяко знание. Една невежа църква е различна от една знаеща църква. Знаещата Божиите истини църква е силна. Народът ми умира от нямане на знание, казва Господ. И другия пример, който Павел дава за това, че без любов всичко е празно, това е вярата. Но не вярата в смисъла на вяра за спасение, в смисъла в който е в 12 глава, 9 стих. Сигурност, че нещо ще стане, когато е в Божие име и за Негова прослава. Ето един пример от Евангелията. Матей 17 глава, 14 до 20 стихове.
И когато дойдоха при народа, до него се приближи един човек, коленича пред него и каза: Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и страда зле, понеже пада в огън и често във водата. И го доведоха при твоите ученици, но те не можеха да го изцелят. Исус отговори: О, роде невярваш и извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го тук при мен. И Исус мъмра злия дух и той излезе от него, и момчето оздравя в същия час. Тогава учениците дойдоха при Исус на семе и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним? Той им каза: Поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се от тук там и тя ще се премести, и нищо няма да е невъзможно за вас.
Тази вяра е необходима, когато се служи и когато има препятствия. Мисля, че голяма част от нас има тази вяра, защото въпреки трудностите продължихме напред убедени, че Бог ще действа. Тя е необходима на мисионерите. Но какво се получава, ако имаме тези дарби и смятаме, че сме много богати духовно? И сигурно е така. Но липсата на любов води до пълното обезценяване на този, който има тези дарби. Нищо не съм, казва Павел. Това е странен парадокс. Да имаш всичко, а да си нищо. Това наистина е странно. Може да съм най-добрия учител в съботното училище, да знам всичко. Може да съм най-задълбоченият проповедник. Може да върша чудеса чрез вяра, болни да изцелявам, да тръгвам смело в осъществяването на велики цели и да успявам, но да съм нищо, ако нямам любов. Ето как любовта осмисля всичко, а липсата и обезсмисля и най-великите Божии дарове. И тук апостолът отива още по-нататък в своето изтъкване на превъзходството на любовта. Той стига до най-възвишените дарби. Тук той преминава от имането към действието. И то как? 1 Коринтини 13 глава 3 стих.
И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.
Тези дела имат най-голяма стойност, защото изглежда са идентични с любовта. Споменати са и двата вида саможертва, спрямо хората и спрямо Бога. Да даваш, да жертваш в големи размери, това са духовни дарби. В Деяния на апостолите четем за реалните прояви на тази дарба в живота на църквата. Да предадеш тялото си на изгаряне може да значи, че си готов да се превърнеш в мъченик за Бога, да пренебрегнеш своя собствен живот. Е, това не е ли любов? Ние казваме, че любовта на думи е нищо, че тя трябва да се докаже. Ето това не е ли доказателство за любовта? Възможно ли е да се направят такива жертви без да има любов? Възможно ли е да дадеш парите си за построяване на църкви без да имаш любов? Може ли да храниш гладни без да имаш любов? Да обличаш голи без любов? Възможно ли е да раздадеш имота си и да жертваш себе си без любов? Колкото и парадоксално да звучи, възможно е. Възможно е мотивите да бъдат други, и тук стигаме до един феномен, който няма равен на себе си. Особен вид егоизъм, който кара човека да прави жертви, за да изглежда добър и съвършен в своите очи. Егоизъм, който се храни от възхищението на другите, дори цената да е лична загуба или унищожение. Егоизъм, който живее за миговете на възхищение от страна на другите и на самия себе си, колкото и кратки да са те. Имаме пример за такъв егоизъм в Евангелията. Матей 6 глава, първите два стиха.
Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат. Иначе нямате награда при своя Отец, който на небесата. И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда.
Но този вид егоизъм отива и по-нататък и с това той е лош не само, защото се обляга на възхищението. Този вид егоизъм се храни от мисълта, че правейки всичко това, човек изгражда своето спасение. Вижте какво казва Павел. Нищо не ме ползва. Явно той намеква, че тези опити са насочени към някаква полза. Да получиш спасение, да спечелиш оправдание. Да, затова човек може да е готов на всичко. Може да е готов да жертва имота си, дори живота си, като знае, че в замяна ще получи вечен живот. Да нали сам Исус Христос каза в Матей 16 глава 24 до 26 стих следните думи.
Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го погуби. А който погуби живота си заради мене, ще го намери. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си?
Точно до тази крайност стига апостола, за да покаже, че дори това, което изглежда като пълно, тотално посвещение на истината, радикално следване, ако е лишено от любов, то няма стойност. Не случайно Павел казва: нищо не ме ползва. Каква имитация на християнството може да съществува? Колко съвършен и свят, безупречен може да съм и пак да ми липсва най-важното – любовта. Скъпи приятели, в заключение искам да кажа, че Павел ни изправя пред един основен въпрос, дори вечния философски въпрос за смисъла, стойността на нашето съществуване. Кое има стойност? Има ли смисъл живота ни като християни? Ние може да се заблуждаваме, че животът ни се осмисля от нещата, които правим, от дарбите, които имаме. Не, всичко е безстойност, ако няма любов. Тя превъзхожда всичко и осмисля всичко. Ще говорим за нея. Но за сега е достатъчно да се убедим в превъзходството ѝ и да решим да я имаме. Да погледнем още един път живота си и да видим каква е неговата стойност, доколко обичаме хората, с които живеем, в семейството, съседите, хората от църквата, враговете си дори, доколко обичаме Бога. Това е теста за стойността на нашето съществуване. Колкото повече любов има, толкова повече живота ни се изпълва със смисъл. Нека Бог да ни направи способни да обичаме все повече и повече. Амин.
Когато в брата е студа, само станеш ти. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Gut, dann bring er die mal.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, днешната ни програма продължава с рубриката «За вашето семейство». В нея ще ви представим размисли относно предварителната подготовка за брака от известната американска психоложка Нанси Ван Пелт. Тя се обръща към младите хора със следните думи. Навлизате в зрелостта, търсейки начини да изградите успешни отношения с представителите на другия пол. Помнете, че половината от най-приятното изживяване е именно в това. Гответе се, решете и тръгнете. Младата двойка в кабинета на консултанта не беше още отпразнувала първата си годишнина, а двамата вече често се караха. Само преди 8 месеца 19-годишната Шаран беше ослепителна булка, а сега се мъчеше да задържи сълзите си, които просто бликаха от очите й. Бракът се оказа нещо толкова различно от онова, което съм си мислила, че е. Хълташе тя. А Роджер, съпругът ти, беше също толкова смутен и разгневен, докато говореше. Шаран започна да се променя след сватбата. Започна той, съвсем объркан. Преди брака се разбирахме толкова добре, можехме да си говорим за всичко. Но едва се върнахме от медения месец и всичко започна да се променя. Опитах се да обсъдим проблемите, но тя се противопоставяше на предложенията ми, крещеше много и отказа да говори за промените, които трябва да направим. Отношенията ни въобще не са такива, каквито се надявахме, че ще бъдат. Как да се справим с това? Какво е разбило мечтите на тази млада двойка? Преди сватбата всеки от тях си е представял какъв ще бъде брачният им живот. Роджер е виждал себе си в ръководната роля на силен съпруг. Представил си многото любовни сцени, които ще организира. Мечтаял си за удоволствието и удовлетворението, които неговият брак ще му донесе. Много пъти съзнанието му е било заето с това. И от момента, когато казал «да», започнал да играе ролята, за която отдавна се е подготвил. Неговият сценарий включвал съпруга, и той избрал Шаран за тази роля. Но Шаран никога не е чела сценария на Роджер. Затова тя не е знаела какво се очаква от нея. Нейният сценарий е друг, съвсем различен от този на мъжа й. И това е напълно естествено, защото не го е писал той. Нейният сценарий се състои от всички спомени и случки от детството и до настоящия момент. Бащата на Роджер бил от старата школа и той властвал вкъщи. Майка му доброволно заемала второто място и била напълно подчинена на съпруга си. Роджер и братята му бързо научили, че когато майка им ги наказва, те могат да бъдат защитени от баща си. Той обикновено вземал тяхната страна и ако майка им дръзнала да възрази нещо, казвал «Няма да разискваме това повече» и я поглеждал така, че тя мълчала с часове. Ето какъв бил сценарият на Роджер. Сценарият, който репетирал 20 години. Той внимателно наблюдавал как постъпва баща му и се държал точно по същия начин. Но ето, че като излязъл на сцената, нещата не се оказали такива, каквито ги предвиждал. И други фактори повлияли представите на Роджер. Той освоил допълнителни идеи за своя сценарий от телевизията, книгите, чичовците си, учителите, църквата и редица други източници. През целия си живот несъзнателно събирал и складирал информация за това как трябва да се държи един съпруг. Нещо повече. Той си съставил цялостна картина за отношението на неговата съпруга. Но Шаран приличала на неговия идеал само външно. Била висока, стройна и гъвкава. Страстта заличила различията помежду им и ги направила незабележими. Шаран искала да играе ролята на съпруга, но не и на този тип съпруга, който била майката на Роджер. Шаран не била израсла в такъв дом. Майка ѝ едва ли е била онзи смирен и кротък млад партньор, който послушно изпълнява заповедите на един диктатор. Напротив, тя била опитна домакиня, която отделяла време и за своята собствена бизнес кариера. Бащата на Роджер оставил управлението на дома и отглеждането на децата на своята съпруга, докато той бил зает с изкарването на прехраната. Освен това се занимавал със спорт и участвал в различни проекти. Шаран добросъвестно изучавала своята роля и сега, след като вече имала свой собствен дом, тя знаела точно как да действа и какво се изисква от нея. Преди брака тя нямала и най-малкото съмнение, че ще бъде способна да стане звезда в своята роля на царица на дома. Щяла да покаже способностите си веднага след като й се отдаде възможност. И ето, че възможност й се отдала, но представлението протекло съвсем различно. Отказът на Роджер да изпълнява онази роля, която се предполага, че играе всеки добър съпруг, усложнил нещата. Всичко, което прави, сякаш го дразни, оплаква се Шаран и сълзите й бликват отново. Той се опитва да ме кара да правя всичко по негова заповед. Не беше такъв преди да се оженим. Разбира се, че Роджер не е бил такъв преди да се оженят, защото още не е бил в ролята на съпруг. Все още е бил любим. Но сега вече не играел ролята на любим, а започнал да играе ролята на съпруг. Отчаяно се стараял да играе ролята, за която се подготвил, но която никога не е имал възможност да играе, освен във въображението си. Само след 8 месеца Роджер и Шаран потърсили професионална консултация, за да се справят с онова, което те наричали несъвместимост. Несъвместимост ли? Всяка двойка може да бъде несъвместима, ако единият не разбира причините за поведението на другия. А точно това се случва твърде често с младите хора днес. Те не са подготвени за ходене, срещи, ухажване или брак. Малката подготовка, която имат, не е достатъчна. Затова правят най-доброто, което могат. Да се спънат, надявайки се и мечтайки, и молейки се всичко да се оправи някак от само себе си. Това не беше добро и за Роджер, и за Шаран. Те не бяха несъвместими. Те бяха неподготвени. Бяха пристъпили към брака с романтични представи за това, което е необходимо, да могат двама души да живеят като съпруг и съпруга. И през цялото време не са правили никакви сериозни опити да разберат какво се изисква от тях, за да имат един хубав брак. Изгледите за успех пред такъв брак отслабват със всяка изминала година. Един от трима души, които стъпват брак, се развеждат след по-малко от 12 години. Процентът на разводите при всички първи бракове в света е почти 41%, дори повече, и тенденцията е да се увеличава непрекъснато. Картината не е по-добра и при повторните бракове. Повече от 70% от тях завършват с развод. Нещо повече. Днес не само броят на разводите е голям, но и много от брачните партньори с годините намират все по-малко щастие в брак. Кривата на удовлетворението бързо се снижава по време на брачния живот. Представянето на тази информация може да звучи странно в една рубрика, свързана с семейните отношения, но трябва да се изправим лице в лице с фактите. През последните 20 години, споделя Нанси Ван Пелт, съм прекарала много часове в съветване на двойки, намиращи се в криза. Добре осъзнавам многото ями по пътя на брачните отношения. Но това съзнание и това познание на брачните проблеми не ме е настроило срещу брак като институция. Великолепната институция на брака предлага удивителни награди на тези, които влизат в нея мъдро. Основният въпрос е: защо се разпадат толкова много бракове? За това има много причини. Но главната е липсата на подготовка. Когато се занимавам с двойки, споделя Нанси Ван Пелт, съпружеският живот, на който е застрашен, ме изпълва две чувства – на състрадание и на гняв. Изпитвам състрадание, защото те не са постигнали мечтите си, не изпитват взаимно удовлетворение. Изпитвам и гняв поради тяхното невежество по отношение сложността на задачата им. А когато си помисля за самодоволството на обществото, което позволява да процъфтява това невежество и за прахосването на човешки ресурси, се ужасявам. Тези семейства биха могли да използват времето и талантите си за доброто на същото това общество. Образователната система осигурява адекватна отправна точка по отношение отговорностите към обществото, избора на професия, призвание, така че хората излизат добре подготвени в тези области. Отрано се запознават с ценностите, образците, идеалите. Но ние не позволяваме на нашите млади хора да бъдат подготвени за брака и родителството. Всяка двойка трябва да гледа на брака като на задача, трудна за решение, но не е нерешима. Ако пристъпвате към брак, носейки се по течението и предполагайки, че той ще ви достави вечното блаженство на живота, за което сте мечтали, вие не сте реалисти. Ако смятате, че нашата любов ще се погрижи за всичко, което застане на пътя ни, вие имате опасна философия. И ако възразявате, стига, не мисля за брак, просто искам да си походя малко и да се поразвличам, вие не сте достатъчно зрели да разберете, че вашите образци поставят основата на брак. Няма да се ожените за някого, с когото никога не сте се срещали. Бракът е нещо, което предявява особено високи изисквания към личността. За да бъде успешен, е необходимо познание, съчетано с усилие, зрялост и търпение. Той изисква ръководството и подкрепата на родители и приятели. Видният педагог доктор Биц изследвал бюлетина на един колеж и открил огромно изобилие от курсове, посочени в него, които един млад човек да избере. Тези курсове били 844 на брой. Само 10 от тях били свързани с семейството и нито един от тях не бил задължителен. Доктор Биц попитал: колко от нашите младежи минават през колежа, изучавайки поведението на плъхове и влечуги, но не научават нищо за поведението на двама души, наречени съпруг и съпруга? Друг изследовател отбелязал, че ние изпращаме децата си на училище в продължение на 10 до 15 години, за да могат да изучат една професия. Но не ги учим на практика нищичко за брака, който е нещо много по-важно от която и да било професия. Никой не трябва да встъпва в брак, без да се е запознал предварително с въпросите, свързани с брака и междуличностните отношения. И това вероятно няма да спре вълната на разводите, заливаща света, но е поне стъпка в правилната посока. Един 6 до 8 седмичен период на предбрачна консултация би бил много полезен. При онези, които са преминали през такава подготовка, процентът на разводите е много по-нисък. Открила съм, казва Нанси Ван Пелт, че много автори до голяма степен не засягат онова, което младите хора искат да знаят. Спомням си какво съм чела по този въпрос, когато бях млада. От всички книги разбрах едно. За да открия онова, което наистина исках да зная, трябваше да изчета много мъгляви и скучни неща. Това се отнася с особена сила за книгите, разглеждащи сексуалните проблеми при младите хора. Много исках да се запозная с фактите по този важен въпрос. Но ако успеех да намеря книга по тази тема, тя или се занимаваше с този предмет с някакви клинични медицински термини, които изобщо не разбирах, или пък беше толкова неясна, че изобщо не даваше отговор на моите въпроси. Повечето книги са такива. Може би точно за това младите хора почти са се отказали да четат книги за ухажване, срещи и секс. Така че, уважаеми слушатели, ние се опитваме да направим точно това с нашата рубрика. Да ви помогнем да се замислите и да намерите информация, надяваме се полезна, за вас и вашите семейни отношения. Thank you.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Както знаете, в тази поредица ние ви представяме библейски стихове и краткият коментар към тях. Сега ще спра вниманието и върху Евангелието на Матей, 23 глава, 3 стих. Според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. За какво ли става въпрос тук? Някои противници на християнството може би не са настроени толкова срещу Христос, колкото срещу лицемерието на неговите последователи. За съжаление, в много християнски църкви има такива проблеми. Все пак трябва да подчертаем, че църквата не е едно стерилно общество. Тя се състои от болни духовно хора понякога, хора, които грешат. Иронията е в това, че никой друг не е бил толкова против лицемерието, колкото самия Христос. И ако трябва да следваме някакъв пример, то трябва да следваме лично неговия пример. Всички сме срещали присмиватели, които безмислено повтарят като папагали фразата «Църквата е пълна с лицемери». Но нека да не даваме безсмислени отговори, нито да пропускаме такива изказвания, без да вземем под внимание дали са верни. Склонни сме да мислим, че това не е вярно за нас. Но нека отново да помислим. Били ли сме някога като онази християнка, която погледнала през прозореца и видяла, че към къщата идва една много приказлива съседка. Малките лица я чули, като измърморила «О, не, ето е пак!» След което отворила вратата и с неискрен възторг казала «Колко се радвам, че те виждам!» Устните ни и животът ни често проповядват смесено послание. Исус описва лицемерните учители на закона и предупреждава учениците си. Според делата им не постъпвайте, понеже говорят и не вършат. Уважаеми слушатели, Бог да ни пази да не дадем повод на някои противници на Христос с равнодушие и с лицемерие в живота ни да имат поводи да говорят срещу нас. Нека Господ ни помогне да бъдем винаги внимателни. Продължаваме нашите коментари. Този път се спираме на Евангелието на Йоан, 4 глава, 14 стих. Който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее довека. През 1981 година магазин за сладкиш в Дженисън, Мичиган, представил следната реклама. Купете си една чаша за кафе от нас за 4,79 долара и я пълнете за 2,5 цента всеки път, когато дойдете в нашата сладкарница. Но собствениците не предполагали, че 25 години по-късно 4 дългосрочни клиенти ще продължават да си получават кафето срещу 10 цента. Вече няма такива сделки. Но Исус предложил нещо много по-добро на жената при кладеница. От Евангелието на Йоан 4 глава 10 стих. Той казал, всеки, който пие от тази вода, пак ще ожеднее. Водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Скъпи приятели, жената при кладеница била готова да слуша. Нищо от това, което опитала в живота си, не е изпълнило празнотата в нея. Тогава Исус си предложил вода, която да съживи пресъхналата й душа и да й даде нещо повече. Обещанието за вечен живот. Това обещание и за нас. Исус казва, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Евангелието на Йоан 10 глава 10 стих. Божията благодат и любов идват от бездънен резервуар. Пийте от водата, която Той предлага и никога няма да ожеднеете. Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Следващия стих е стих 14 от Евангелието на Йоан, 1 глава. И Словото стана плът и живя между нас. През лятото на 2005 година заведох група гимназисти на мисионерско пътуване в Емайк, разказа един проповедник. Целта ни беше да направим площадка за игра в едно училище за глухи деца. Много от нашите ученици бяха идвали преди това в училището и бяха играли с децата. Но едно от момичетата имаше специална връзка с емайските деца. Челси също беше израснала в тишина. Глуха по рождение тя не беше чувала звук, докато стана на 11 години. Тогава я имплантираха ушен охлюв. Сега може да чува около 30% от звуците. Челси разбира глухите деца така, както никой от останалите ученици не може да ги разбере. Тя е истински съпричастна на тяхното страдание. Съпричастността е силно чувство. Тя може да ни накара да отидем при тези, които са в ситуация подобна на нашата. Може да ни накара да се грижим повече за хората, с които споделяме общи проблеми. Най-показателният пример за съпричастност е самият Господ. Той стана един от нас, според Евангелието на Йоан 1, глава 14 стих, стихът, който прочетахме преди малко. Затова разбира борбите и слабостите ни. Исус знае пред какво преминаваме, защото сам е изпитал трудностите на този живот. Когато приемем Неговата благодат във време на нужда, ние сме способни да застанем до другите в тяхното затруднение. И още един стих да ви представя за днес в проект Духовни размисли. Този път ще се върнем в Стария Завет, стих 12 на втора книга на Летописите, 20 глава. В нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас, и не знаем какво да правим, а очите ни са отправени към теб. Ето още един разказ на един духовник. Когато бях учител в началните класове на гимназията, в едно препълнено с ученици училище, обикновено казвах, че сутрешната ми молитва е била от Второ Летописи, 20 глава, 12 стих, стиха, който прочетахме преди малко. Боже наш, не искаш ли да ги съдиш? Защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас, и не знаем какво да правим, очите ни са отправени към теб. Думите, които Израилевият цар Йосафат изговаря, са въпрос на живот и смърт. Когато коалицията от войски марширува срещу Йерусалим, юдеите се събират, за да потърсят Божието водителство и помощ. По време на такива тревожни времена, на разрушение и промяна, трябва да попитаме: Господи, какво искаш да направиш с този момент? И подобно на цар Йосафат, трябва да започнем молитвата си с прослава на нашия суверенен и могъщ небесен баща. Бог казва на царя и на народа: не бойте се, нито се плашете, защото боят не е ваш, а Божий. Слезте утре против тях, защото Господ е с вас. При стресови, заплетени обстоятелства, може би ще попитаме тревожно: а сега? Но ако гледаме към Господа и се уповаваме на Неговата грижа, страхът ни ще бъде заменен с мир. Скъпи приятели, на края на нашата програма ще чуете едно специално писмо, написано от една майка до своето малко дете. Писмо до моето дете. Това е материалът, който ще чуете.
Вечере. Всички спят. Градът, квартал, съседите. Долавям лекото похъркване на съпруга ми в съседната стая. Не ми се спи. Присядам тихо до леглото на моята малка дъщеря и я наблюдавам. Взирам се в полумрака и различавам малкото отпуснато тълце. Ръцете й са вдигнати блаженно нагоре покрай главата и на босо кръченце се показва изпод завивките. Усещам диханието й. Слагам главата си до нейната и в полусън опитвам да надникна в бъдещето й. Виждам красиво младо момиче, надвесено над книга и усилено преглежда някакви записки. Кичур коса пада върху сериозното лице и то с елегантен жест го отмята назад. Лека усмивка прибягва по лицето му и след това изчезва. Съсредоточена е. Решава някаква задача. Стреснах се от лай на куче. Вдигнах глава и разбрах, че за миг съм задрямала. Погледнах детето си и изведнъж разбрах колко бързо лети времето. Като един миг ми се сториха трите години от нейното раждане. Неусетно, малкото беззащитно бебе е станало момиченце. Все по-самостоятелно, все по-уверено в собствените си сили и все по-малко нуждаещо се от мен. Изведнъж разбрах, че няма никакво значение каква професия ще има, къде ще живее и какви ще са любимите й занимания. Единственото, което има значение, е, че я има. Реших да й напиша писмо. Седнах и думите сами започнаха да се нижат над белия лист. Мило мое дете, ти си като слънчев лъч в живота ми. Ти си въздухът, който жадно поемам всеки миг. Ти си моят смях, моето щастие и смисъл в живота ми. Прости ми за хилядите пъти, когато гласът ми е бил изтъкан с наставнически нотки, за забележките, които съм отправил към твоите изследващи пориви, за умората и раздразнителността в края на дългия работен ден, за пропуснатите твои малки и големи успехи, за пълното мое внимание, което не можах да ти дам. Единственото, което е важно, да запомниш е да бъдеш човек, който върви напред в живота с високо вдигната глава. Живей така, че да не се срамуваш от това, което си. Живей пълноценно и слушай сърцето си. То ще бъде пътеводител в живота ти и никога няма да те подведе. Не подминавай ранената птичка, нито обидната хорска дума с безразличие. Отдели им част от вниманието си и помощта си. Не завиждай на другите, а се вгледай в себе си и прецени какво можеш да направиш, за да станеш по-добра. Има шанс да бъдеш каквато пожелаеш. Учителка, писателка, художничка, певица, адвокат, човек или човече. Изборът е само твой. Не забравяй. Ти избираш сама и единствено от теб зависи крайния резултат. Избери сама дали да бъдеш победител или победен. Усмихвай се и бъди щастлива. Няма пречки пред теб. Бъди милостива, обичаща и себеотрицателна. Спълни шепи, раздавай от щастието си на другите. Те го заслужават. Обичай безрезервно. Не щади чувствата си и не чакай нищо в замяна. Живей така, че един ден да не съжаляваш за нищо. Вкусвай спълни шепи от живота и се наслаждавай на всеки миг от него. Наслаждавай се на всеки ден, защото той никога няма да се повтори. И шанс имаш само веднъж в живота. Хвани го здраво в ръце и не го изпускай. Каквото и да направиш, никога не забравяй, че ще се гордея с теб и ще те обичам силно, безрезервно и завинаги. С много обич, мама. Оставих листа на масата, погледнах спящата си красавица и тихо се вмъкнах в леглото. Сънят неусетно целуна клепачите ми и усмихната заспах.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.